Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Baş nazir Paşinyan bu yaxınlarda bəyan edib ki, ən azı 2 kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının üzvü olan ölkə 2020-ci ildə 44 günlük müharibəyə hazırlıqda iştirak etdiklərini bilirlər. Eyni zamanda məlum olub ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ukrayna, Moldovanın müdafiə nazirliklərinə, Ukraynaya, Moldovaya, Ermənistana, Balkanlara müşavirlər göndərir. Bu barədə sayt yazır. Qeyd olunur ki, Vaşinqtonun bu ideyası adı çəkilən ölkələrin ordularını Amerika silahlı qüvvələri ilə daha uyğunlaşdırmaq, Rusiya modelindən uzaqlaşdırmaqdır. Mətbuatın yazdığına görə Amerika Birləşmiş Ştatları Moskva orbitini tərk etmək istəyən ölkələrin müdafiə nazirliklərinin məsuliyyətini öz üzərinə götürür. Parlamentin KEPA fraksiyasının deputatı Sonaq Azaryan Faktor TV-yə müsahibəsində deyib ki, baş nazir Paşinyanın kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatına qarşı ittihamı olduqca ciddidir. Ermənistanı faktiki olaraq bugün alyansa formal olaraq qoşulduğunu və öz fəaliyyətini dondurulduğunu, üzvlük haqqı ödəmədiyini, ödəniş və kvotadan imtina etdiyini, hərbi təlimlərə qatılmadığını bildirir. Lakin Ermənistan Respublikası hökumətinin kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatından çıxmaqla bağlı de jure qərarını nə vaxt verəcəyi hələlik məlum deyil. Qazaryan şaxələndirmə siyasəti kimi qərblə o cümlədən təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı vurğulamışdır. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Konstantin Zatulin Ermənistan hakimiyyətini Nikol Paşinyanın Dağlıq Qarabağ prezidentlərinin Bakıda həbsdən azad edilməsinə mane olmadıqda ittiham edir. Cənab Paşinyan hər gün Ermənistan Respublikasında hakimiyyətə qalması Rusiyanın Zaqafqaziyada və bütün şərqdə alçaldılması deməkdir. Bizim prezidentlə görüşdən sonra Rusiyanı təhqir edir, günahlarını yazır. Erməni xalqının qəzəbini Rusiya Federasiyasına yönəldir. Bunun nəticəsində, Rusiyanın hərəkətləri nəticəsində Rusiya Federasiyasının reytingi aşağı düşür, deyərək ORT-də müsahibə ərzində bildirilmişdir. Buna cavab olaraq KP-nin deputatı belə cavab verib, Rusiya rəsmiləri Ermənistanın daxili siyasi məsələlərinə qarışır, təsadüfi deyil ki, Azərbaycan və Türkiyədən sonra Rusiya Ermənistan ictimaiyyəti arasında üçüncü təhlükə kimi qəbul edilir. Şimaldan da ciddi təhlükələr var. Bunu Rusiya rəsmilərinin açıq bəyanatları isbat edir ki, hökumət deputatının fikrincə Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan ittifaq dövlətinə daxil olmamaq üçün öz suverenlikləri naminə mübarizə aparmalı olacaqlar. Ermənistan Respublikası və Avropa Birliyi vizalarının liberallaşdırılması üzrə dialoqun başlanması məsələsi Ermənistan Respublikası Avropa Birliyi tərəfdaşlığı gündəliyinin ən mühüm məqamlarından biri olmaqda davam edir. Bu, 2017-ci ildə Avropa Birliyi ilə imzalanmış Ermənistan Respublikası Avropa Birliyinin hər tərəfli genişləndirilmiş fəaliyyət sazişi əsasında nəzərdə tutulur. Bu barədə Faktor EM-in yazılı sorusuna cavab olaraq Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verir. Eyni zamanda Xarici İşlər Nazirliyi vurğulayır ki, Ermənistan Respublikası və Avropa Birliyi vizaların liberallaşdırılması üzrə dialoqun tezliklə başlamasının zəruriliyi Ermənistan Respublikası Avropa Birliyi tərəfdaşlığı ilə bağlı bütün sənədlərdə qəti şəkildə yer alır. Qeyd edək ki, Avropa Komissiyası Ermənistanın dialoqun başlanmasına hazır olduğunu dəfələrlə təsdiq etsə də, hələ də bəzi ilkin şərtlər var. Biometrik pasport sisteminin tətbiqi, ümumi tibbi sığorta, sərhəd nəzarəti prosedurları, vesaire vizanın liberallaşdırılmasıyla bağlı diyalog için bütün bunlar olduqca vacibdir, deyərək Xarici İşlər Nazirliyinin cavabında bildirilir. Xarici İşlər Nazirliyi onu da qeyd edir ki, Ermənistan tərəfi problemin daha effektiv və vaxtında həlli yollarını tapmaq üçün Avropa Birliyi, Avropa Birliyinə üzv dövlətlərlə intensiv işi davam etdirir. Digər məsələlərlə yanaşı, Faktor EM, Xarici İşlər Nazirliyindən Avropa Birliyinin Şengen vizası rüsumunun ölçüsündə mümkün dəyişikliyin Ermənistana təsir edib etməyəcəyi ilə maraqlanmışdır. Xarici İşlər Nazirliyi cavab verir ki, Avropa Birliyi tərəfindən Şengen viza rüsumunun ölçüsündə mümkün dəyişiklik Ermənistan Respublikası vətəndaşlarına şamil edilməyəcək. Ermənistan Respublikasının vətəndaşları üçün Şengen vizasının rüsumunun məbləği 2012-ci il dekabrın 17-sində imzalanmış sazişlə həyata keçirilib. Ermənistan Respublikası ilə Avropa Birliyi arasında vizaların verilməsinin əsaslandırılması və asanlaşdırılması haqqında sənəddə müəyyən edilib. Sözə gedən razılaşmaya əsasən viza müraciətləri ilə bağlı rəsmiləşmələr üçün rüsum 35 avro təşkil edir. Əgər viza xarici xidmət provayderləri ilə verilirsə, bu xidmət üçün rüsum 30 avrodan çox olmamalıdır, deyərək Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilir. Nə vaxta qədər dövlət Əliyev və Fransanın bölünməsi üzərində işləməyə icazə verəcək? Bu barədə Avropa Parlamentinin üzvü François Xavier sosial şəbəkələrdə yazmışdır. Azərbaycan Yeni Kalendoniyanın üzərində qarışdıqdan sonra, işlərinə qarışdıqdan sonra artıq Polineziyadan seçilmiş məmurları qəbul edib ki, onları da dekolonizasiya və Fransa əsarətindən azadlığa hazırlayır. Dövlət Əliyevə nə vaxta qədər Fransanın parçalanması istiqamətində işləməyə icazə verəcəkdir, deyərək Avropa Birliyinin deputatı yazmışdır. Fransanın yeni Kalendoniyasından sonra Bakı Polineziya ilə maraqlanmağa başlamışdır. Azərbaycan mətbuatı Fransa Polineziyası Parlamentinin Sakit Okean üzrə komissiyasının rəhbərləri və katiblərin, həmçinin Hakim Tavini partiyasının rəhbərlərinin Azərbaycana səfərə gəldiyini yazmışdır. 4 günlük səfərin məqsədi Azərbaycan və Fransız Polineziyası arasında parlamentlər arası iqtisadi, humanitar, o cümlədən elm, təhsil, idman, səhiyyə, digər sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etməkdir. Arisiyev məclisində Fransa əleyhinə Fransız Polineziyasının müstəmləkələşdirilməsi hüququ, sərlövəli problemlər və perspektivlər mövzusunda çıxış etmişdir. Biz siyasi cəhətdən gənc xalqıq. Azərbaycanın dəstəyinə ehtiyacımız var. İnanırıq ki, biz sizə kömək edəcək, siz də bizə ədalət zəfər çalacaq. Fransız Polineziyası Ansambliyanın Təhsil Gənclər İdman Komitəsinin sədr mavini Nur Tevare Bakıdan kömək istəyir. Biz Azərbaycandan və beynəlxalq ictimaiyyətdən dəstək gözləyirik. Suverenlik əldə etmək üçün bizə unikal irsimizi qoruyub saxlamağa, xalqın maraqlarını qorumağa imkan verəcək, deyərək o bildirmişdir. Azərbaycanın parlaq qələbəsi Polineziya müstəqillik hərəkatının canlanmasına mühüm rol oynayır. Millət vəkili Zahid Oruç neokolonializm lənətlənir deyə çıxış edib. Fransanın Polineziyasının nümayəndə heyətinin səfəri Bakı təşəbbüs qrupunun dəvəti ilə baş tutub. Qeyd edək ki, Bakı Parizə qarşı dövlət siyasəti çərçivəsində Fransanın yeni Kalidoniyası ilə sıx əlaqələr qurmuşdur. Bu fantaziya, bu reallıqdır. Təəssüf edirəm ki, Kalendoniya müstəqilliyinin bəzi liderləri Azərbaycanla sövdələşiblər. Bu, danılmaz faktdır, deyərək nazir Gerald Darmenyan bildirmişdir. Fransa əleyhinə kampaniya çərçivəsində 2023-cü il iyulun 6-sında Parizə qarşı müxtəlif tədbirlər həyata keçirən Bakı təşəbbüs qrupu yaradılmışdır. Bakı, Fransa və Korsikanın xarici ərazilərindən bəzi nümayəndələrini fəal şəkildə maliyyələşdirməyə başlamışdır. aprel ayında Azerbaycan Milli Meclisi ile Sakit Okean'da yerleşen Fransız Yeni Kaledonya'sı Kongresi arasında emektaşlık memorandumu imzalanmıştır. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarları hələ də kağız üzərində qalmaqdadır. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin həyatı, ayrılmaz hüquqları köklü şəkildə pozulur. Dağlıq Qarabağın erməni etnik mədəni mühiti ekstensional təhlükə altındadır. Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Milyonlarla neft dolları okeanın o tayına, davamlı olaraq Azərbaycanın cinayətlərindən danışan bir ölkəyə qarşı separatizmi qızışdırmağa məşğuldur. Bu barədə Qardman Şirvan Naxicivan İmum Erməni Birliyi bəyanat yazmışdır. Azərbaycan prinsipdir. Yoxsa Azərbaycan çadırları nədən okeanın o tayına çatıb? Son illər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ xalqına qarşı sistematik zorakılıq siyasəti ilə paralel olaraq bu ölkənin cəzasızlıq, vaxtında verilməmiş reaksiyalar və qeyri-kafi təzyiqlərin nəticəsi olan soyqırım aktlarını həyata keçirməkdən çəkinmədiyi aydın şəkildə biruzə olunur. Qardman Şirvan Naxicivan İmum Erməni Birliyi Azərbaycanın deskonstruktiv fəaliyyətini məhkum edir. Azərbaycan başqa ölkənin daxili problemlərinə qarışmaqdansa, öz cinayətlərinin nəticələri ilə məşğul olsa, daha yaxşı olar.
Verilişimizi davam etdiririk. Gerard Fondu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dırnaqarası Ermənistan Xocalıda törətdiyi vəhşili tanınmalı və üzr istəməlidir bəyanatına istinadla bəyanat yayıb. Bu günlərdə Arçaqda işğal olunmuş İvanyanda Xocalıda Azərbaycan lideri İlham Əliyev bəyan edib. Ermənistanın özü Xocalıda törədilən vəhşili tanınmalı və bizdən üzr istəməlidir. Arçaq hərəkatı zamanı Xocalı strateji əhəmiyyətli bir mövqə tuturdu. 1988-1991-ci illərdə Xocalının Azərbaycanlı əhalisi ermənilərin gediş-gəlişinə, yük daşınmasına maneçilik törətmiş, erməni sakinləri oğurlamış, erməni kəndləyini daimə atəşə tutmuşlar. Bu müddət ərzində Xocalı və Şuşidən müxtəlif silahlardan istifadə etməklə erməni yaşayış məntəqələrinə hücumlar dayanmaq bilmirdi. Xüsusən də paytaxt Stepanakerta. Ona görə də Xocalı və Şuşinin azad edilməsi Arçağın azadlıq qüvvələri üçün olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. 1992-ci ilin fevralında hərbi əməliyyatlar zamanı erməni qüvvələri Xocalının Azərbaycanlı sakinlərinin qəsəbəni tərk etmələri üçün humanitar dəhliz yaratdılar. Lakin Ağdam yaxınlığındakı Şel qəsəbəsi yanında Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaraqlıları Xocalıdan çıxan azərbaycanlıları gülləbaran edir, sonra isə meyitləri murdarlayır, təhqir edirdilər. Bu məlumatı Azərbaycanın telejurnalist Çingiz Mustafayevin 2 gün çəkdiyi çəkilişdən alırıq. Bu hadisələrdən günlər sonra Azərbaycan hadisəni ermənilərin mülki əhalinin həyata keçirdiyi dırnaqarası soyqırımı kimi təqdim etdi. Azərbaycanlıların illərdir yaydıqları bu uydurma teziz bugün də dövlət səviyyəsində dolaşmaqdadır. Bu vəhşiliklərin azərbaycanlılar tərəfindən təşkil edildiyini təkcə Xocalıdan sağ çıxan şahidlər deyil, Azərbaycanın keçmiş lideri Ayaz Mütəllibov Nezavisimaya Qazeta qəzetinə müsahibəsində də sübut edir. Onun sözlərinə görə Xocalının vəhşiliyini hansısa qüvvələr onu gözdən salmaq, istifasını tələb etmək naminə təşkil ediblər. Fakt ki, daxili siyasi sui-qəstlər nəticəsində azərbaycanlılar hakimiyyətə gedən yolda öz xalqını məhv etməkdən belə çəkinmədilər. Əslində, Azərbaycan soyqırımı rejimi xüsusən də Sumqayıt, Bakı, Qancaq, Arçaq və onların nəzarəti altında olan digər ərazilərdə ermənilərə qarşı kütləvi qırğınlar və repressiyalar həyata keçirmiş İlham Əliyevin və Azərbaycan liderinin özünün soyqırım rejimi üçün Arçaq ermənilərindən üzr istəməli və günahkarları qəbul etməlidir. Arçaq ermənilərinin öz vətənlərində azad və müstəqil yaşamaq iradəsi və hüququnu qəbul etməlidir. Azərbaycan Prezidenti xalqdan oğurladığı övladlarının offshore hesablarında milyardlar toplayıb. Bu haqda Azərbaycanın fəal Süleyman Süleymanlı sosial şəbəkədə yazıb. Eyni zamanda Azərbaycan xalqının övladları aclıqdan ölür. Varlı ölkənin kasıb insanlarının yazıq övladları, deyə Süleymanlı bildirib.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.